vēlos publiski visiem paziņot par to, ka apspriežoties ar saviem kolēģiem ar Nacionālās apvienības valdi, esam pieņēmuši lēmumu par to, ka es demisionēšu, iesniegšu demisijas rakstu ministru prezidentei. Galvenais motīvs tā ir atbildīgi pieeja šim amatiem.
Tieslietu ministrei Baibai Brokai pusgada laikā neizdevās tikt pie augstākās pakāpes pielaides valsts noslēpumam. Ministra darbam pielaide nav obligāta, tomēr tās trūkums liedz piedalīties valdības sēdēs par atsevišķiem jautājumiem, piemēram par bankas Citadele pārdošanu. Broka uzsver, pielaides nepiešķiršana ir galvenais iemesls demisijai.
Skatoties uz to, kāda svarīga lēmuma valdībā vēl būs jāpieņem nākamajos mēnešos, kuru izskatīšanā, kā ministram tiek prasīta šī augstākā pielaide, es uzskatu, ka man ir jārīkojās atbildīgi un tāpēc es atkāpjos no šī amata, lai būtu ministrs, kuram ir šīs pielaides un kur spēj kvalitatīvi piedalīties pilnīgi visos jautājumos, kas ietilpst tieslietu ministra kompetencē.
Ministru prezidenti Laimdota Straujuma izteica nožēlu par Brokas lēmumu. Tomēr demisiju viņa pieņems, jo tā paredz koalīcijas līgums.
Pieņem to, ka Baiba Broka atkāpjas, es uzskatu, ka viņa ir laba ministre, un man ir žēl, ka viņa atkāpjas. Es tiešām biju domājis, ka varbūt nepieņem demisiju līdz vēlēšanām, bet par cik man nav tādas iespējas, tad es pieņem.
Nacionālās apvienības valdes loceklis Imants Parādnieks sola, ka viņa partija nekavēsies ar jauna ministra izvirzīšanu un par to lems tuvākajās dienās. Tikmēr Baiba Broka ir nolēmusi par pielaides piešķiršanas procedūru sūdzēties Eiropas cilvēktiesību tiesā.
Un arī šajā periodā es vairāk kārt vērsus uzmanības to, ka arī tiesiskais regulējums pats procedūra par to, kādā veidā tiek izskatīta un tiek, nu teiksim, norit šī pielaides piešķiršana vai pārsūdzība, nu tā neatbilst tiesiski demokrātiskas valsts īsti prasībām. Ja, un arī es uzskatu par savu pienākumu kā tieslietu ministra, kā jurista atbildīga iet un iestāties par to, ko te panākt, lai šī, nu, šī tiesiskā sistēma tiek mainīta un sakārtot.
Joprojām ir brīvs arī veselības ministra krēsls. Kandidātu šim amatam piedāvāja atrast valsts prezidents Andris Bērziņš. Tomēr, kā šodien atzina Straujuma, viņa izraudzītais kandidāts nav bijis gatavs 2 mēnešu laikā atstāt savu darba vietu. Vārdu gan viņa nenosauca. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.